Gepleyer Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, mehribanda onlar, habarlaryň günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aslı täzik Özbekistanyň raýaty bolan Reyna hüjümçüsi İstanbulda tutuldy. Reyna'da 39 adamy atyp öldüren terrorçynyň bolýan ýerini anyklan türk howpsuzlyk güýçleri 3 günläp operasiýa taýýarlyk gördi. Ýöneki eşikli howpsuzlyk gurulunyň işgärleri düýün 16 fevralda gije saat 23:40'da hücumçunun bolyanı önü girdi. Hoplulu işgärler bilen hücumçu ve yaranlarının arasında 20 mutlap batarlaşık bolya. Munu suğu dediyen metbuattaki suratlarda terrorçunun yüzünü göğe gören çişen yerler ve gan yılları görülüyor. Operasyada terrorçu Abdulkadir Maşaripov bilen Araklı yeni bir adam ele salınıyor. Şol ruhatın özünde Türkiye'nin dürlü yerine geçirilen bir neçe operasyalarda cemi 50 adam göz hastan alınıyor. Hücumçu Maşaripov Uvansan'da ve Pakistan'da 2 yıl täälim alıptır. Soň Türkiýe Eýranyň üstü bilen bir kanun ýolun geldiptir. Türkiýanyň primer ministri Binali Yıldırım 17 ýanwar seýşenbe günü, ýagny şu gün Ankara'da metbuat işgärlerine Reyna hüjümçüsi Aslı Täzik Özbegistanyň raýaty Abdulkadir Maşaripowyň düýünki operasiýada eline salynanlygyny tasdiklap beýanname berdi. Primer ministr Täzeýil gijesi bir gijeki kuluba hüjüm edip 39 adamın gaanyna galan terrorçu düýün 16 ýanwarda gije gurnalan operasiýada İstanbul'la ele salyndy we şu wagt sorag edilýär. Anyklanmaly gaty köp zat bar. Derňew işi dowam edýär we degişli ýolbaşçylar wagty gelende gerek bolan maglumaty halk köpçüliginiň dikkatine ýetirer. Iň esas zat hüjümçüniň sag ele salynmagydy. Terrorçunyň arkasyndaky güýç äşgär edilir diýdi. İstanbul'un velayet hakimi Vahip Şahin'in Türk medyası bilen bilelikte Reuters, Associated Press, CNN International yalı halkara metbuat organları arkalı Günefir'de metbuada veren beyannamasında İslam devleti toporuna alda terrorçu Abdulkadir Maşaripov'u ele salma uçun kurnulan operasyon var da şeyle malumatlar verdi. Cinayetkarın adı Abdulkadir Maşaripov. Kod adı Abu Muhammed Horasani. 1983 yılda Özbekistan'a doğulun ve aslı tacik. Uvanistan'a harvi talim alan. 4 sana daşarı urt dilini gov bilen yokor bilimli bir terrorçu. Terrorçunun barmağının ıydı, muskosu bilen dolu kıvaplaştı. Terrorçu bilen bilelikte 197 bin Amerikan dolları meçhörüne pul, biri hovvalı 2 sapança, 2 sana dron ve bir neçe sim kartlar ele geçirildi. Operasiya mahalına cemi 7200 saat kameradan derin geçirildi. Operasiya 2000 polis katnaştı. Şol ruhatın özünde Konya, Hatay ve İzmir bilen İstanbul'la bir neçe operasiyalar kurunuldu. Özbekistan'ın raýaty Maşaripow'un Türkiye 2016 yılın yanvar ayına geleneği çak ediliye. Reyna terrorçuluklu hücum vurunan aslı täzik Özbekistan'ın raýaty 33 yaşındaki terrorçu Abu Muhammed Al-Khorasani Yani Abdulkadir Maşaripov öýlenen we 2 sany çağası bar. Terrorçu İstanbul'a gelen mahally owal Başakşehir diýen ýerde kireýini öý tutupdyr. Ondan soň bir näçe gezek öýüni üýtgödüp öýünü gizlinlikde saklapdyr. Hadisanyň bolan güni Zeytun burnuna gelipdir. İstanbul'un polisi tutonyerli iş alıp vardı ve 162 yere operasiya kurunudu. 50 adam gözaftan alındı. Gözlava atarşı işine rayetlerim ulgolla verdi. Rayetlerden 2200 havar bilen malumat gelip koştu. Reyna hücumçüsü terrorçu bilen birlikte bir Iraklı adam dürlü yurtların rayeti 3 denan hem ele salındı. Onların terror kuruması bilen araba alanışı güman ediliye. Onlar onun yanına sonki 3 günün devamına geliptir. Cinayetkarın tutulun yerine ve tögörüğünü hukukluluk kurulunun işgärler güman edilenleri ızarlap gördü. O yerde 5 salgı dakılar ızarlandı ve şol uruatın özünde 5 nehem operasyon kurunuldu. Oların birine de Reyna hücumçisi ele salındı. Hazır sonra devam ediyor. Elbette ona şol gün kömök edenler hükman bolaymalı. Sonra da bunların hemmesi ayağını olur. Onun yanında 2 tane drone hem ele salındı. Yönü oların nerede nehili ulanılanlığı arasında anık malumat yok. Oň İslam döwleti toporunyň adından hereket edenligi äşgär. Oň aýalynyň alynan maglumatlar, soň aýalyna kömek edenlerden alynan maglumatlar operasiýanyň kämilleşdirilmeginde esasy rol oýnady. Bu gijeki operasiýada onuň ogly ýanyna däldi. Hüjümçüýniň çağalary halkara kanunlar çäginde gorawa sanalnar. Ýatlap geçsek 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna gije sagat 1:15-de göregünni İstanbulyň Orta Köy diýen ýerine ýerleşen Reyna atly gijeki kulubu terrorçylykly hüjüm urunaldy we 39 adam aradan çykdy. Pidalaryň arasynda 8 ýurdun raýatan bardy. Hürriýet Daily gazetesi Türkiýanyň premier ministriniň orunma Sarı Numan Kurtulmuş'un hücum Anto gurluklarının himayetkarlığına diysen ustalık bilen yukarı derecede tayyarlıklı gurnoluptur diyen sözlerini ünç çekipti. Hücumun cevap gerçeliğinin olsa İslam devleti toparı öz üstüne alıptı.